بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته üstümüzden ötüp barayotgan mana bu kunlar nihoyatda fazilatli va qadr qimmati yuksak g'animat kunlar ekan bu fursatdan unumli bu foydalanib qolishni Alloh nasib etsin. Ulamolarimiz mana shu kunlarda qilinadigan ibodatlar qaysi turdagi ibodatlar bo'lishidan qat'i nazar nihoyatda g'animat ekanligini ta'kidlashadi. Chunki Allohu Rasul bu kunlarni bizga bayon etishdi. Rasululloh bu kunda qilinadigan amal boshqa kunlardan birortasida qilinadigan amal bilan barobar bo'lmaydi. Boshqa kunlardagi biror amal bu kunning amaliga barobar kelmaydi deb aytgan ekanlar. Demak biz iloji boricha ko'proq solih amallar qilib qolishga harakatda bo'lishimiz lozim. Qanday amallar qilsak bo'ladi? Demak inson Alloh huzurida o'zining darajasini yuksaltirishga harakat qilmoqli lozim. Bu umr g'animat. Alloh huzuriga demak biz ajr va savoblarimiz bilan boramiz. Qilgan ibodatlarimiz va yaxshi amallarimizning savobi ajri bilan boramiz. Inson Alloh huzurida darajasi oshishiga sabab bo'ladigan solih amallardan biri demak bu ko'proq sajda qilish. Ko'proq sajda qilishdan murod nima? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dan menga nasihat qiling, menga o'zingiz bilan jannatdagi birga bo'lishim uchun yo'l ko'rsating degan sahobiyga alayka bi kasrati sujud lillahi deganlar. Ya'ni Alloh uchun ko'proq sajda qilgin deganlar. Ko'proq sajda qilishdan maqsad nima? Bu demak namoz. Alloh taolo uchun namoz o'qish, demak namozdagi eng muhim qismi juz bu sajdadir. Inson sajda qilib turgan paytda Allohga eng yaqin bo'lgan holati bo'ladi. Va ana shu sajda qilish bilan Alloh huzurida darajasi ko'tariladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "La tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilayhi biha darajatan va hatta 'anka biha khati'atan." Allohga agar bir sajda qiladigan bo'lsang, o'sha sajda tufayli Alloh seni o'ziga bir darajada ko'taradi. Va xatolaringni Alloh bitta xatoingni o'sha bilan o'sha sajda sharofat bilan o'chirib tashlaydi. Demak sajdangiz qancha ko'paysa darajangiz o'shancha oshaveradi. Har bir sajda uchun bir darajada oshib borishingizni tasavvur qiling. Qanday ulug' fazilat. Buning ustiga hozirgi kunlarda mana shu Zulhijja oyining shu birinchi 10 kunligidagi qiladigan sajdalaringizni tasavvur qiling. Alloh huzurida demak siz nihoyatda ko'p darajatlarga ega bo'lishingiz uchun aniq bir ayni muddao aniq tiniq ko'rinib turgan fursat ekan. Alloh taolo bunday fursatni siz bilan bizdan behuda o'tib ketmasligini nasib etsin. Bundan Alloh taolo o'zi hammamizga muvaffaq aylasin, yaxshi foydalanishimizni. Yana ikkinchi bir fazilat, ikkinchi bir g'animat amal. Siz bu kunlarda jahannamdan yana ham uzoqroq ketib olishingiz mumkin. Sizga mana shu uchun ham keng imkoniyatlar, sharoitlar yaralib muhayyo bo'lib turgan fursat hozir. Jahannamdan qanday qilib uzoq ketish mumkin ekan? Bu mana bu hadisdan ma'lum bo'ladi. Ma min abdin yasumu fi sabilillahi illa ba'adallohu bizalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, qaysi bir banda Alloh yo'lida bir kun roza tutadigan bo'lsa, Alloh uning yuzini do'zax o'tidan 70 yil uzoqlashtirib qo'yadi. Qarang, demak bir kunlik rozangiz bilan jahannamdan 70 yil uzoqqa ketasiz. U yil hisobi bu bizning hozirgi kunimizdagi hisoblar emas, Alloh huzuridagi hisob. Demak, agar bu kunlarda siz roza tutadigan bo'lsangiz, aslida boshqa qaysi kunda bo'lsa ham o'shanga ham bu so'zlar taalluqli, ammo bu kunlarniki esa alohida hisob qilinadi va bu kunlarning darajasi Alloh huzurida boshqa biror bir kunlarda topib bo'lmaydi. Shuning uchun ko'plab salaf ulamolarimiz mana shu kunda, demak 10 kunning hammasida roza tutishga odat qilardilar. Ulardan jumladan Abdulloh ibn Umar, Hasan al-Basri, Ibn Sirin, Qatada va boshqa ulamolardan mana shuni rivoyat qilishgan. Bu kunlarni roza bilan o'tkazishga ular juda astaydi, mahkam bel bog'lashar edilar. Va mana shu kunlar ichida keladigan alohida, ya'ni Arafa kunining ro'zasi haqida esa alohida hadislar kelganki, insonning 2 yillik gunohlari kechiriladi ana shu bir kun Arafa kuni ro'za tutishi sharofati bilan. Yana Alloh taolo huzurida biz savoblarimiz, ajrlarimizning ko'payishiga erishimiz doimo, demak, tilimizni yaxshi so'zlar bilan, Allohning zikri bilan mashg'ul qilishimizdir. Sahobalardan birlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, mening yoshim ancha joyga borib qoldi. Islomdagi ibodatlar ham rosa ham ko'p bo'ldi. Endi menga bittasini ko'rsating, men o'shani mahkam ushlab o'tayin," dedilar. Shunda Rasululloh, "La yazalu lisanuka ratban bi zikrillahi ta'ala," dedilar. "Tiling doimo Allohning zikri bilan hol bo'lib tursin," dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan hadislari. Demak, bu tilimiz doimo Alloh zikri bilan mashg'ul bo'lishi ulug' bir fazilat, Alloh yaxshi ko'rgan insonlarga ato qiladi. Chunki tili zikr bilan mashg'ul bo'lgan odam, demak, behuda so'zlar, g'iybatlar yoki gunoh bo'ladigan so'zlardan uzoq bo'lishiga, demak, ayni bir muddao, ayni bir yo'l unga ana shu yaxshi bir yordamchi bo'ladi. Yana ko'proq istig'for aytish. Istig'for insonni, demak, mashaqqatlardan, qiyinchiliklardan qutulishiga sabab bo'ladi. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda "Man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja" deganlar. Kimki o'ziga istig'forni doimo lozim tutsa, Alloh taolo uni har qanday torlikdan, har qanday qiyinchilikdan qutulish yo'lini unga ato qiladi deganlar. Yana bu kunlarda Alloh taolo siz bilan bizga dinimizni komil qilib, mukammal qilib bergan ekan, buning shukronasini qilib biz dinimizni, ibodatlarini, amallarini chiroyli, hamma ibodatlarni chiroyli bajarishga, ayniqsa namoz ibodatiga astoydil bo'lishga, uni vaqtidan kechiktirmasdan va jamoatdan qolib ketmasdan o'qishga harakat qilmoqimiz, o'zimizni islomga bo'lgan, Allohga bo'lgan muhabbatimizni yana ham ko'proq zohir qilmog'imiz kerak. Chunki Alloh va Rasul bizga bekorga aytishmayapti, bu kunlarda qilingan ibodatlarning savobi ko'p bo'ladi, boshqa kunlardagining birontasi bugunga barobar kelmaydi degan so'zni ular bizga bekorga aytayotganlari yo'q. Demak, biz ana shu so'zlarga ishonsak, bu so'zlarga, demak, biz ta'sirlanishimiz, ana shu so'zlarga berilishimiz va ana shu targ'ibotlar bizga ta'sir qilganini o'zimizda ko'rsatishimiz kerak. Agar biz avval qanday bo'lsak, hozir ham shunday o'taversak, bizning ustimizga bunday yaxshi kunlar kelib ketaversa-yu, biz qimirlamasak, biz, demak, yalqovsiragan, yaxshi ishlar yoqmagan, ibodatlar yoqmagan odamlarga o'xshab qolamiz. Alloh asrasin. Bu munofiqlarning alomati. Munofiqlarda yalqovlik, ojizlik, bo'shashishlik, mana shu ibodat ustida, solih amallar ustida suskashlik ularda ko'rinadi. Alloh ularni va iza qamu ila solati qamu kusala deb ta'riflagan. Namozga tursalar yalqovlanib turadilar degan. Alloh asrasin. Namoz vaqti kelganda xursand bo'lib, g'ayrat bilan turishimiz kerak. Jamoatga, demak, vaqtida chiqishimiz kerak. Namozdan kech qolishimiz kerak emas. Vaqtini o'tkazishimiz kerak emas. Demak, bu bizni g'ayratimizni mana oshiradigan kunlarda turibmiz. Ko'proq savob bo'ladi desa, ko'proq harakat qilishimiz kerak bo'ladi, chunki ulamolarimiz ana shunday bo'lganlar. Ya'ni Said ibn Jubayrdan rivoyat qiladilar, Alloh rozi bo'lsin. Iza dakhala al-ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alayh. U kishi Said ibn Jubayr tabi'inlardan. Agar mana shu 10 kunlik Zulhijjaning 10 kunligi keladigan kirgan paytda nihoyatda qattiq harakat qilardilar. Va yana u kishidan rivoyat qilinadiki, la tutfi'u surujakum layalil ashr dedilar. Ya'ni bu 10 kunlikning tunlarida chiroqlaringizni o'chirmangiz. Bu deganlari, demak, tuni bilan, demak, uyingiz yorug' bo'lib tursin, qiroat va qiyom bilan, tilovatlar bilan, ibodatlar bilan demak xonadoningizni nurga to'ldiring. Demak bu kunlar g'animatdir. Alloh barchamizga bu g'animatlardan katta yutuqlar bilan chiqishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.